Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Helgi Hjörvar tekur til máls fundarstjórn forseta.
Já, virðulegur forseti, sjálfsagt, háttvirtur þingmaður, sjálfsagt, þó það væri tvisvar. Aðeins vegna næsta dagskrármáls, virðulegur forseti, ég átti hálfpartinn þess von að á dagskrá sama fundar yrði tollasamningur sá sem að mjög snertir landbúnaðinn eins og búvörusamningurinn. En vildi bara kanna við hæstvirtan forseta hvort að það sé þá ekki alveg ljóst að hann sé hér á dagskrá á morgun eða einhvern allra næstu daga, þannig að bæði þessi mikilvægu mál sem að varða landbúnaði svo miklu séu hér til umfjöllunar á sama tíma.